na které bude dnešní kázání, je zapsáno v Evangeliu Lukáše ve 3. kapitole, co budeme číst 1. až 23. verš. Lukáš, 3. kapitola. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias a Abiléně, za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů, jak je psáno v knize slov proroka Izajáše. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné. A každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: Plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. A nezačínejte si říkat: Náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamene. Sekera už je na koření stromu. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: Co jen máme dělat? On jim odpověděl: Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: Mistře, co máme dělat? On jim řekl: Nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se noví vojáci: A co máme dělat my? Řekli jim: Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte. Spokojte se se svým žoldem. Lidé byli plní očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já. Nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata jest v jeho ruce, aby pročistil svůj mlad a pšenici shromáždil do své sýpky. Ale plevy spálí ohněm neuhasitelný. A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když kázal vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 30 let.
končí období Vánoc, kdy jsme přemýšleli o těch událostech narození Ježíše Krista. Podrobně nás o tom informuje evangelista Lukáš, který ty události popisuje spíše z pohledu Marie. O něco méně podrobně nám o tom píše evangelista Matouš, spíše z pohledu Josefa. Zatímco Marek a Jan začínají svá vyprávění až Ježíšovým křtem, Ježíšovým veřejným vystoupením. Tehdy mu bylo asi 30 let. Rádi bychom věděli něco z Ježíšova dětství. Ptáme se někdy, jak vypadalo o něch 30 let Ježíšova dětství a mládí. Bible nám o tom nic neříká a v podstatě všechny události z tohoto období patří do říše legend. Jedinou zmínku nalezneme u Lukáše, a to z doby, kdy Ježíšovi bylo 12 let. Tedy při cestě z Jeruzaléma o Velikonocích se Ježíš svým rodičům ztratil. Našli ho až po třech dnech v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Pomíníme podrobnosti tohoto vyprávění. To dnes nebude středem našeho přemýšlení. Ale všimněme si té jediné věci, která poněkud vnáší světlo do onoho období 30 let Ježíšova života. Ježíš byl zároveň člověk i Bůh. Byl to Syn Boží. A v chrámu sedí s učiteli, naslouchá jim a dává jim otázky. Můžeme se ptát, zda Ježíš ve svých 12 letech měl plné poznání jako Boží Syn, jako Bůh. Plné poznání všeho. Ale jakákoliv snaha nalézt odpověď bude asi zase jenom spekulací. Ale ten příklad, to kladení otázek, ta touha po poznání vůle nebeského Otce, ta je zřejmá. Jakého jiného příkladu bychom měli spíše následovat? Ježíš prospívá na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem, píše Lukáš. A to je všechno, co víme z Ježíšova dětství a mládí. Bible je stručná. Nezahrnuje nás zbytečnými informacemi, které by nás odváděly od toho podstatného. Jaký je to kontrast s dnešní dobou, s tou záplavou dostupných informací, ve kterých se ani nemůžeme vyznat. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Drakonitidy a Blizinia a Biléně, za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Lukáš je obdivuhodně přesný v datování událostí. Vystoupení na křtitele zasazuje přesně do historických souvislostí. Všechno to začalo tím, že se stalo slovo Hospodinovo. Boží slovo Hospodinovo, není jako slovo lidské, které zazní, pak zase upadne v zapomenutí. Když se stane slovo Boží, tak se dějí věci. Slovo Boží se stalo tělem křtiteli a ten začal kázat okolí Jordánu. A nebylo to žádné pohlazení. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Tak to bylo předpověděno prorokem Izajášem, hlas volajícího: Připravte na poušti cestu Hospodinu, vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí je vyvýšeno, každá hora a pahorek snížený. Pahorkatina v rovinu se změní a horské hřbety v pláně. Hory, které mají být sníženy, aby nebránily zjevení Hospodinovy slávy a zjevení Božího slova, to mohou být hory pýchy a povýšenosti v nás. A údolí, která mají být zasypána, aby se cesta Boží k nám stala schudnou, údolí to je něco, kde něco chybí, to mohou být nedostatky a dluhy naší lásky. Připravte cestu Páně. To je řečeno nám a teď. A ještě tvrdší slova měli slyšet zástupy přicházející za Janem. Plemeno zmíjí. Kdo vám ukázal, že můžete utéct si před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Plemeno zmíjí. Ku podivu se ti lidé neurazili a neodešli. Nešli jinam, jinému kazateli. Naopak. Oni se ptali, co máme dělat. A Jan jim to řekl. Rozdělte se, nevymáhejte neprávem, nečiňte násilí, nevydírejte. Co by asi řekl Jan nám, kdyby tady stál místo mě? Plemeno zmíjí. Čiňte pokání. Snesli bychom taková slova, nechtěli bychom jiného kazatele? Všimněte si, že všechno, co ten Jan odpovídal na otázku, co máme činit, se týkalo mezilidských vztahů. Také problému chudoby, problému majetku, jenže mezi námi už není problém chudoby. Žijeme v naprostém blahobytu, když by mnozí řekli asi něco jiného. Dávání lamužem bezdomovcům okolo nádraží asi není to, o čem by patrně mluvil Jan. Nenechme se odvést od podstaty věci zástupnými a mnohem snadnějšími problémy. Pro nás jsou aktuální vztahy s našimi blízkými, nikoliv s neznámými lidmi. Čiňte pokání, obraťte se, změňte své smýšlení. To je to, o co tu jde. Nezačínejte si říkat, náš otec je Abraham. Neříkejte, jsme přece věřící, jsme přece obrácení křesťané. Jsme protestanti, jsme evangelikálové, patříme k té správné církvi, máme tu správnou víru. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Ptejme se, co máme dělat, a dostane se nám odpovědi. A nečekejme nějaké převratné úkoly. Jan neříkal celníkům, aby dali výpověď celní správě. Neříkal žoldákům, aby odešli z vojska. Říkal, vraťte se na svá místa a tam žijte jako obrácení lidé. Rozdělte se, nevymáhejte neprávem, nečiňte násilí, nevydírejte. Šlo o vztahy. I dnes jde o vztahy. Možná by řekl, dejte do pořádku své vztahy v rodině. V manželství, s přáteli, na pracovišti, ve sboru, se sousedy. To je určitě mnohem těžší, než dát almužnu bezdomovci na nádraží. A je to mnohem potřebnější. A myslím, že to je pro nás dnes aktuální. Jan Baptista křtěl. Baptista to je český ponořovatel. Co je to křest? Janův křest zřejmě vznikl z židovského rituálního umývání pod vlivem kumránského společenství. Jinde jsem však nalezl, že na základě nedávných bádání ten Janův křest nemá původ v obřadných očišťováních, jaká zná téměř všechny náboženství Blízkého východu a jež konaly některé židovské skupiny, ale že Jan navazoval na praxi křtu kteří Židé po několik pokolení udělovali těm, kdo se obrátili na víru Izraele. Jan však tento křest uplatňoval na dětech Abrahamových. Nevím, je to zajímavé, rozhodně by to stálo za další hledání, ale určitě křesťanský křest má svůj původ v Janově křtu. A tak se tedy ptejme, co je to křesťanský křest. Jan křtil na znamení pokání a jako začátek něčeho nového v životě lidí. To bylo viditelné znamení, bylo to veřejné, předevšemi, a proto to bylo závažné a zavazující. Silvestrovská předsevzetí učiněná v soukromí často už neplatí 2. ledna, většinou všechna vymizí do konce ledna nebo v únoru, prostě nemají žádnou váhu a upadají v zapomnění. Ta rozhodnutí v Jordánu byla veřejná. Ano, ti lidé v Jordánu vyznávali své hříchy, ale nemyslím, že by své hříchy nějak podrobně popisovali. Ono je to většinou veřejným tajemstvím, jestli někdo žije špatně, nevěrně, úplatně nebo nečestně. To veřejné, to bylo především to vyznání, to odhodlání, že takhle už dál ne. A vůbec nevěřím tomu, že pro ty lidi to bylo snadné nebo laciné nebo formální vlézt především sousedy do té vody Jordánu. Určitě si také vzpomenete na toho Námana syrského ze starozákonního vyprávění, nemocného malomocenstvím, který se pro své uzdravení musel 7x ponořit do Jordánu. Nechtěl. To z něho to rozdobilo, rozčilo, co pak u nás nejsou lepší vody než ten špinavý Jordán. Nechtěl a styděl se. A jeho služebníci ho k tomu přesvědčili. Nakonec byl uzdraven po 7. ponoření. Ano, křest vyžaduje tuto odvahu veřejného vyznání. To je podstatou toho křtu. To nelze obejít. Prostě o to jde. Křest je také nesmazatelnou a nezrušitelnou pečetí. Je to věčný slib, je to věčný závazek. Člověk už se nikdy nemůže vrátit do toho stavu před křtem. Ano, může se zpronevěřit, zradit, může všelijak ve světě zabloudit, ale přesto zůstává pokřtěným Božím dítětem, na které nebeský Otec láskou čeká. Čeká, že se jednou vrátí. Křest je také štítem, pavézou, ochranou. Mohou přijít pochybnosti, jestli jsem se nezmýlil. Bylo to skutečně tak, jak jsem to před mnohými lety prožil. Pamatuju si dobře ty své pocity a city, nebyl to jenom klam. Nebyl. Jsem pokřtěn a patřím Kristu. Také o to jde v tomto veřejném vyznání této svátosti, v tomto vyznání před svědky, před církví. Jak souvisí křest se vstupem do církve, nebo přesněji do konkrétního sboru křesťanské církve? O tom se dnes hodně diskutuje. Je třeba vstupovat do církve, když se nechá pokřtít, souvisí to vůbec? Někteří mají za to, že nikoli příliš úzce. Požádám o křest a pak se rozmyslím, do jakého sboru vstoupím. Zdají se mi tyto diskuze nesmyslné. Křest byl v první církvi připojením k církvi. Všimněte si, ale nikde v Novém zákoně nečteme o vstoupení do církve. O prvních letnicích v Jeruzalémě uvěřilo a bylo pokřtěno 3000 lidí a přidali se k apoštolům. Stále přibýval mnoho mužů a žen, kteří uvěřili Pánu. A opět v Tesalonice. Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi. Také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha a nemálo žen významných rodin. A stejně v Aténách se někteří k němu připojili a uvěřili. Křest byl tedy v první církvi připojením se k církvi. A co se od těch změnilo? změnilo. Pán Bůh se nemění. Nepodléhá změnám názorů teologů ani změnám výkladů a lidským vysvětlováním, jak co chápat. Křest je i v dnešní době připojením se k církvi. Rozumím, církvi Kristově. Ale jak jinak učinit toto připojení než svazkem s konkrétním společenstvím křesťanů? A to se všemi riziky a povinnostmi, které to přináší. Jak jsme spohodlněni. Už nekážeme plemeno zmíjí, možná už nekážeme činit pokání, nabízíme radostný a příjemný život, stačí uvěřit, ale cesty v prvním století byly lemovány kříži a arény byly plné křesťanských mučedníků. To byla cena za připojení se k církvi. Ale církev rostla a přidávali se další. Jak to bylo možné? Ano, stačí uvěřit a přijmout Krista. To v nejmenším nespochybňuji a tak tomu věřím. Ale musí přijít to další. Otázka, co mám dělat. A pak odpověď, a pak poslušnost, a tak pořád dál, a až do smrti s tím nebudu hotový. A také třeba nepochopení v rodině, rozchod s dřívějšími kamarády, pokud už nenajdeme společnou řeč. A také připojení se k církvi. Rizika jsou dneska směšná ve srovnání s tím prvním spoletím. Dokonce nám už nehrozí ani společenská újma, tak jako před lety 20 a dříve. Tak zůstává snadnou to riziko nedorozumění, povinnosti vycházet s někým, koho nemůžu vystát. A také úkol posvěceného života v rodině, v manželství, v práci, v domě. To jsou skutky. To je práce, to je těžká práce. Připojení se k církvi bych spíš než ke vstupu na palubu výletní lodi, která pluje do ráje, přirovnal přisednutí veslařů na lodi na galéře, kde všichni musí veslovat a snažit se veslovat spolu, protože jinak by ta vesla do sebe narážela a polávala by se. Byste mi rozuměli, každé přirovnání kulhá. Určitě tady nemám na mysli nějakou uniformitu, nějaké jednomyslné hlasování zastupitelů jedné strany, jde o připojení k těm, kteří pracují pro Boží království. Církev není klub ani politická strana, do které se vstupuje a ze které se také případně vystupuje. Církev je Bohem ustanovené společenství, ke kterému je možné se připojit. A toto připojení je vyjadřováno křtem jako viditelným znamením, jako symbolem, jako rituálem, a co víc, svátostí. A proč? Především proto, že si to tak Ježíš přeje. Je jistě i celá řada důvodů, můžeme o tom třeba diskutovat po skončení této bohoslužby. Tahle pán církve si nás může povolat k práci v jiném společenství, v jiném sboru, to je možné, ale nebude to na základě nedorozumění ve vlastním společenství. Tomu prostě nevěřím. Jsme lidé rozumu v době počítačů odchovaní formální logikou. A to nás trochu deformuje a poznání mnohému nám brání. Je křest nezbytnou podmínkou ke spasení? Není. A formální logika nám naše práva, ať se to neodvážíme na vás vyslovit, je tedy křest potřeba? Já odpovídám ano, je potřeba, protože si to Pán Ježíš přeje. Odpovídám z vlastní zkušenosti, jak jsem to sám prožil. A teď ta otázka. Proč Ježíš vstoupil do těch špinavých od Jordánu, on, který byl čistý? Matouš to komentuje takto. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít, ale on bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tu mu již Jan nebránil. A kraviční to překládají, dopust tak, nebo tak sluší na nás abychom plnili veškerou spravedlnost. Tak to mělo být, tak to bylo spravedlivé, tak to bylo správné, taková byla vůle nebeského Otce. Tak tomu rozumím. Utrpěla tím Ježíšova pověst? Já myslím, že ano. Myslím, že se ozvalo, podívejte se na toho syna Marie, už jeho narození bylo pochybné. Vzpomínáte si, co asi provedl, že se také jde nechat pokřtít. Jenže pak se stalo něco nečekaného. Z nebe se ozval hlas, toto je můj syn milovaný, jenž se nalezl zalíbený. A Duch Boží jako holubice se stoupil na Ježíše. A jeho přítel vyznal, spatřil jsem, jak Duch se stoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a to svědčuji, že toto je Syn Boží. To je velmi důležitý moment. A taky to zaznamenávají všichni čtyři evangelisté v podstatě zhodně. Umím si ale představit, že ani to mnohým nestačilo a přesto přemýšleli, co ten Ježíš provedl. Ale on se v tu chvíli postavil do jedné řady s hříšníky, do jedné řady s námi. Ve dva jela svou pověst, tak jako potom ještě mnohokrát, když stoloval s opovrhovanými celníky, hříšníky a nevěstkami a dotýkal se malomocných. A takto dvojí nám zvěstuje Ježíšův křest, to evangelium dnešní neděle. Ježíš je Syn Boží. Bůh se v té chvíli představil jako božská trojice. Bůh Otec jako hlas z nebe, Duch Boží jako holubice a Ježíš jako Boží Syn. A to druhé, Ježíš se nikoho z nás neštítí. Všem nám rozumí, ve všem nám rozumí, každému, a nikdo pro něho není příliš špatný. Nepíše apoštol Pavel Židům, protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a našli milost a pomoc v pravý čas.